Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Polisi wa Kenya wamesema leo Jumatatu kwamba mshukiwa mmoja amekamatwa baada ya watu 13 kuuawa wakati basi dogo ya abiria ilipoharibiwa na bomu la kutegwa ardhini huko kaskazini mashariki mwa nchi katika shambulio la kuvizia lilofanywa na watu wenye silaha karibu na mpaka wa Somalia. Washambuliaji walifyatua risasi kwenye basi hilo lenye viti 14 baada ya kukanyaga kilipuzi takriban kilomita 8 kutoka mji wa Mandera kwenye mpaka wa Kenya na Somalia. Ripoti ya polisi kuhusu tukio hilo imesema kwamba kikosi cha doria ambacho kilikuwa kinatembea kwa miguu na karibu na eneo hilo kilijibu na kukabiliana na washambuliaji ambao walikimbia kuelekea upande wa Somalia. Ripoti hiyo imeongeza kuwa washambuliaji walitumia bunduki na maguruneti ya kurushwa kwa roketi wakati wa shambulio hilo. Abiria wengi walinusurika katika shambulio hilo wakiwa na majeraha ya viwango tofauti, ripoti ya polisi imesema. Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso Jumatatu umetangaza kwamba umerejesha katiba ya nchi wiki moja baada ya kuchukua madaraka na kumteua kiongozi wa mapinduzi hayo kuwa mkuu wa nchi kwa kipindi cha mpito. Hatua hiyo imejiri muda mfupi baada ya Umoja wa Afrika kusitisha wanachama wa Burkina Faso kwa ajili ya mapinduzi hayo ya kijeshi, huku wanadiplomasia kutoka Afrika Magharibi na Umoja wa Mataifa wakishinikiza kurejea kwa utawala wa kiraia. Katika taarifa iliyosoma kwenye televisheni ya taifa, utawala wa kijeshi umetangaza kuidhinisha kitendo cha msingi ambacho kinaondoa kusitishwa kwa katiba, hatua ambayo ilikuwa imetangazwa baada ya mapinduzi ya Januari 24. Hatua hiyo yenye vifungu 37 inahakikisha uhuru wa mahakama, kuheshimu uhuru wa mshukiwa hadi ibainike ana hatia, pamoja na uhuru wa kimsingi ulioelezwa katika katiba kama vile uhuru wa kutembea na uhuru wa kujieleza. Taarifa hiyo haikutoa ratiba ya kipindi cha mpito. Imemtambua rasmi kiongozi wa mapinduzi Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba kuwa rais wa vuguvugu la MPSR. Amepewa pia majukumu ya rais wa Burkina Faso na amri jeshi mkuu, taarifa hiyo imesema. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Taarifa hii ya habari mnaweza pia kuipata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Televisheni ya serikali ya Mali imetangaza Jumatatu kwamba serikali ya nchi hiyo inayotawaliwa na wanajeshi imemwamrisha balozi wa Faransa kuondoka nchini humo katika uamuzi unaoongeza hali ya mvutano kati ya Bamako na Paris. Taarifa ya serikali inasema kwamba serikali ya Mali inafahamisha wananchi wa Mali na jumuiya ya kimataifa kwamba leo balozi wa Ufaransa mjini Bamako, Joel Meyer, aliitishwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa na kwamba amejulishwa kuhusu uamuzi wa serikali ambayo imemtaka kuondoka nchini ndani ya saa 72. Viongozi wa Mali wameeleza kwamba uamuzi huo umechukuliwa kutokana na kauli za chuki za hivi karibuni za maafisa wa Ufaransa dhidi ya utawala wa Mali. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili ulizorota tangu pale maafisa wa jeshi walichukua madaraka mwezi Agosti mwaka 2020 na kuliongoza taifa hilo ambalo linakumbwa na mzozo mkubwa wa kisiasa na usalama tangu mwaka 2012. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma Jumatatu bila ya kutarajiwa alifika mahakamani baada ya kukata rufaa katika kesi ya ufisadi inayomkabili iliyoanza kusikilizwa mwezi Mei baada ya kuahirishwa mara nyingi. Zuma mwenye umri wa miaka 79 anashutumiwa kupewa hongo na kampuni ya Ufaransa inayotengeneza silaha Thales katika shauri la zaidi ya miaka 20. Zuma ameshtakiwa kwa makosa 16 ya ulaghai, ufisadi na utapeli. Kampuni ya Thales nayo inashtakiwa kwa ufisadi na utakatishaji wa fedha. Kesi hiyo itasikilizwa tena Aprili 11. Mwezi Oktoba mwaka jana mahakama ilitupilia mbali ombi la Zuma la kutaka mwendesha mashtaka mkuu Billy Downer aondolewe katika kesi hiyo. Zuma anamshutumu kuegemea na kuvujisha baadhi ya taarifa za faili yake kwenye vyombo vya habari. Katika mahakama ya Pietermaritzburg kusini mashariki mwa nchi, Zuma ameomba leo kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kupinga ombi lake. Wakili wake Dali Mpo amesema Zuma alihukumiwa kifungo cha miezi 15 jela kwa kukaidi kufika mbele ya jopo lililopewa jukumu la kuchunguza ufisadi wakati wa uongozi wake kuanzia mwaka 2009 hadi 2018. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana nina wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hivi leo, tunamulika kukamatwa kwa mshukiwa wa ugaidi Salim Rashid Mohamed almaarufu Chotara na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa tuhuma za kuwa mwanachama wa kundi la waasi wa Allied Democratic Forces ADF. Wazazi wake wanasemaje?
Hatujaelewa ni kitu gani ambacho kimuingia mtoto wangu yakafika mambo hapo yalipo. Hatukujua kwanza ilikuwaje.
Kwenye sehemu ya pili tutamulika jinsi viongozi wa dunia wanatumia shinikizo la kidiplomasia kwa Russia katika mfululizo wa mikutano kuhusu mzozo wa Ukraine, ikiwa ni pamoja na kikao cha leo cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridi. Naam, kufuatia kukamatwa kwa mshukiwa wa ugaidi Salim Rashid Mohamed siku tatu zilizopita, Mohamed ni maarufu kama Chotara, ambapo alikamatwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa tuhuma za kuwa mwanachama wa kundi la waasi lijulikanalo kama Allied Democratic Forces ADF, ambalo limekuwa likifanya uvamizi mashariki mwa DRC karibu na mpaka na Uganda. Sasa serikali ya Kenya inasema kwamba itamtafuta arejeshwe nchini baada ya kubainika kwamba aliruka dhamana baada ya kushtakiwa kwa kushiriki vitendo vya ugaidi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Tutazungumza na mtaalamu wa usalama na vilevile maafisa wa serikali kuhusu hili. Na kwanza sasa hebu tuanze kwa ripoti hii ambayo imetayarishwa na mwandishi wetu mjini Mombasa, Amina Chombo.
Rashid Salim Mohamed, kwa jina lingine Chotara, anaonekana kwenye video hii iliyosambaa mitandaoni, ni kijana wa umri wa miaka 28. Idara ya polisi Kenya inasema alitoroka nchini mwaka 2020 baada ya kushtakiwa na kuachiliwa kwa dhamana kwa madai ya kuhusika na ugaidi. Inadaiwa kuwa alijiunga na kundi la waasi nchini Kongo ADF lililo na uhusiano na ISIS, ambako amehusishwa na visa vya mauaji ya kikatili. Kulingana na idara ya upelelezi Kenya DCI, Rashid amekuwa akiwasaidia vijana kadhaa walioingilia itikadi potovu mjini Mombasa kujiunga na kundi la ADF Beni kaskazini mashariki mwa DR Congo. Ingawa familia yake imefurahishwa na habari kwamba iko hai, hawana uhakika kuhusu madai ya uhalifu wa ugaidi dhidi yake.
Ningeomba alete mtoto wangu hapa Kenya, afike Mombasa nimwone, ndio yuko salama, alafu hata serikali wenyewe wafanye haki yao itakavyokuwa. Huyu kijana amesoma shule vizuri, alikuwa ni kijana mmoja mpole sana, ni mtu apenda sana dini yake na mtu anafuata sala zake kisawa sawa. Hatujaelewa ni kitu gani ambacho kimuingia mtoto wangu kama yakafika mambo hapo yalipo. Hatukujua kwanza ilikuwaje. Tuko tumezania mengi tangu tulipotoka kotini kwa aidha ameshikwa au ameuawa au mambo mengi yametokea juu yake. Lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu yuko hai. Hivyo naomba akubaliwe aletwe hapa na hukumiwe hapa kwetu Kenya. Kwa masala mtoto kuondoka na kupotea, hakuna ambaye alikuwa yajua, hata mimi mwenyewe sikujua, wala mamake wala ndugu zake yoyote. Ilikuwa vigumu sana kustahimili kwa masiku fulani mpaka kuzoea. Maana tuliona mtoto wetu ashatupotea. Hatukujua ameuawa, wala amepelekwa wapi, wala ameshikwa, wala amefanya nini, hatukujua.
Kulingana na video ya mtandaoni, Rashid anadai alikuwa pamoja na wenzake inaaminika walitoweka wakielekea Afrika Kusini, huku akikiri kumuua kamanda mmoja wa jeshi la FARDC. Mwaka 2016 alienda Uturuki kusoma kabla ya kushikwa mpakani akielekea Syria na kurudishwa Kenya. VOA ilifuatilia kesi yake katika mahakama moja ya Mombasa. Aliachiliwa kwa ukosefu wa ushahidi, japo alikamatwa tena mwaka 2019 baada ya vilipuzi kupatikana katika nyumba yake Kwale, kusini mwa pwani ya Kenya. Mahakama ilimwachilia kwa dhamana ya dola 10,000. Rashid alitoweka tena, familia yake ikidokeza kuwa hawakujua aliko. Maafisa wa polisi wa kupambana na ugaidi Kenya, ATPU, wasema alikwenda Msumbiji kujiunga na kundi la ugaidi kaskazini mwa taifa hilo. Serikali ya Kenya ilikuwa imetoa zawadi ya dola 10,000 kwa yote angeweza kufanikisha kukamatwa kwake. Tukio hili linajiri wakati Marekani, Ufaransa, Ujerumani na Uholanzi wakitoa tahadhari dhidi ya raia wao kuhusu uwezekano shambulizi la kigaidi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo kwa ripoti hiyo, msikilizaji. Kama ulivyosikia hapo, bila shaka familia inahuzunika kwa yale ambayo yametokea, na wala familia haikiri kwamba alifanya yale ambayo anashutumiwa kufanya mwana wao huyo. Lakini ndivyo hivyo, Kenya imesema itataka arejeshwe nchini. Tunakwenda mpaka mjini Nairobi ambako mchambuzi wa masuala ya usalama, huyu ni George Musamali, anajiunga nasi kwa laini ya simu. Kwanza kabisa, George Musamali, taarifa kuhusu kukamatwa kwa Chotara, anajulikana kama Chotara, jina lake kamili likiwa kama ulivyosikia hapo Salim Rashid Mohamed, kukamatwa kwake kunaelezwaje kabisa hasa na serikali ya Kenya?
Kwa kweli serikali ya Kenya ina nia ya kuweza kumtoa kule DRC, kumleta Kenya na kumfungulia mashtaka. Manake yeye ni gaidi ambaye ameruka dhamana, na kwa sheria ya Kenya ukiruka dhamana, basi hiyo dhamana inaondolewa na wewe unafunguliwa mashtaka, unaongezewa mashtaka mapya. Na hili ndilo jambo ambalo linazungumziwa hivi sasa na serikali, ingawa serikali ya DRC kwa upande wake inashikilia kwamba huyu ni gaidi ambaye pia alikuwa ametekeleza vitendo vya kigaidi katika taifa hilo na kuwakata vichwa askari jeshi wa taifa hilo, kwamba wao pia wana nia ya kumfungulia mashtaka ya ugaidi katika taifa hilo. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo sasa linashughulikiwa kidiplomasia, ndionekane ni vipi ambapo mataifa haya mawili yanaweza kushirikiana kuhusiana na swala ambalo ama mashtaka ambayo yanamkabidi huyu ugaidi Mohamed.
Kuna taarifa za vyombo vya habari hapo zinaeleza kwamba serikali ya Kenya ingependa ahamishwa, naita extradition ile, kutoka huko DRC aletwe Kenya. Sasa sijui kwa uzoefu wako kwa mambo kama haya, unaona kama hilo litawezekana vipi? Labda atafunguliwa mashtaka kule DRC kwanza, au ataletwa Kenya kwanza alafu arudishwe DRC? Mchakato unakwendaje?
Huko itategemea kama Kenya iko na mkataba na taifa la DRC kuhusiana na mambo ya kuhamisha washtakiwa ama washukiwa kutoka taifa moja hadi jingine. Maana hili ni jambo ambalo lazima kuweko na mkataba wa kisheria. Na ikiwa kwamba hakuna mkataba wa kisheria, basi itabidi kuwe na majadiliano ya kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili kuweza kuona kwamba je, ni vipi huyu jamaa anaweza hamishwa kutoka kule DRC aletwe Kenya, ama DRC moja kwa moja iseme kwamba la, sisi pia tutamfungulia mashtaka huku kwetu, kisha baada ya kumfungulia mashtaka apate hukumu kule, basi pia wanaweza kusema Kenya pia iweze kupatiwa. Basi hili ni jambo ambalo litajadiliwa na mataifa mawili, waone ni vipi ambapo wanaweza kushughulikia hili swala.
Na kuhusu jinsi ambavyo amekamatwa, je, hii inaelezea nini kwamba kuhusiana na vile ambavyo kama jeshi hilo la DRC linavyotekeleza majukumu yake, ni kuonyesha kwamba sasa linaweza kuwakamata watu ambao sio tu wa eneo hilo, lakini wanaopitia huko wakati wanapotajwa kwamba wanahusika na maswala makubwa kama ugaidi wa kimataifa?
Kwa kweli inaonyesha wazi ya kwamba serikali ya DRC sasa imeupa uzito hili suala la ugaidi. Manake hapo awali hiki kikundi cha ADF kilikuwa kinaangaliwa tu kwamba si kikundi cha kigaidi, bali ni wanamgambo ambao wao walikuwa wanapigana na serikali. Lakini sura ambayo wameichukua hivi sasa ni sura ya kigaidi. Ndiposa nafikiri wanajeshi wa kule Kongo wameshika doria, na jambo ambalo limezungumziwa ni kwamba wale wapiganaji wa ADF si watu kutoka kule Kongo peke yake, bali ni watu ambao wametoka katika mataifa mbalimbali katika eneo la maziwa makuu na kujiunga na ADF, na kule hali kadhalika tunapata kwamba wamevuka mpaka kule Mozambique, na wanaweza kutekeleza mashambulizi ya kigaidi ndani ya mipaka ya mataifa haya na mataifa jirani. Lakini cha msingi ni kwamba tuangazie, je, ni vipi kwamba huyu gaidi aliweza kuvuka mpaka kutoka Kenya mpaka kufika kule DRC? Inaonyesha wazi kuna utepetevu fulani katika utendaji kazi wa vitengo vya usalama ndani ya mataifa ambayo yeye alipitia. Manake kulingana na yeye mwenyewe, alitoka Kenya akavuka Kenya kule Uganda, kisha akafululiza hadi kule DRC. Na tungependa kuwapongeza wanajeshi wa DRC kwa kuweza kumkamata huyu gaidi ambaye ameshukiwa kutekeleza mashambulizi kadha wa kadha haswa ndani ya mpaka wa Kenya. Kwa hivyo vita vya kigaidi si vita ambavyo vinaweza piganwa na taifa moja peke yake. Hili ni jambo ambalo linaonyesha wazi ya kwamba ni lazima kuwe na ushirikiano mkubwa baina ya mataifa ambayo yanakabiliana na hivi vikundi vya kigaidi kuweza kuhakikisha kwamba magaidi hawavuki mpaka kutoka taifa moja hadi taifa lingine. Hii imeonekana wazi baada ya huyu gaidi ambaye alikuwa amekwepa mitego ya maafisa wa usalama Kenya na kuvuka mpaka akakwepa mataifa vitengo vya usalama kule Uganda na kisha akakamatwa kule DRC. Hii inamaanisha kwamba tunahitaji kuwa na ushirikiano barani Afrika kwa vita dhidi ya ugaidi.
Mwisho kabisa, kulikuwa na hela ambazo serikali ya Kenya ilikuwa imesema ingempa mtu ambaye angetoa taarifa ambazo zingepelekea kukamatwa kwa huyu bwana. Walikuwa wameahidi dola za Marekani 1,100, ni kama milioni 10 pesa za Kenya. Sasa hizi hela unaona kwamba zitapewa hawa jamaa wa kutoka DRC au itakuwaje?
Kwa kweli hizo ni hela ambazo Kenya ilikuwa imesema itapeana kwa yule mtu ambaye atatoa habari kuhusiana na huyu gaidi ndani ya mipaka ya Kenya. Haikuzungumzia kwamba ukimkamata kule Uganda basi utapewa hizo hela. Kwa hivyo sioni kwamba serikali ya Kenya ina hiari ya kuweza kuwapeana hizo hela kwa wale maafisa wa usalama kule DRC. Kumbuka ya kwamba wale pia ambao walimkamata si wananchi wa kawaida, bali ni maafisa wa usalama katika taifa hilo, na ni majukumu yao kuweza kukamata watu wa aina hii. Kwa hivyo sioni kwamba watapewa zile pesa, manake kwanza ni ndani pesa zilikuwa zimeahidiwa ndani ya mpaka ya Kenya, na kisha sasa wale ambao walimkamata si wananchi wa kawaida bali ni wanajeshi. Kwa hivyo si lazima kwamba Kenya iweze kutoa zile hela.
Ni kushukuru sana George Musamali kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana kaka.
Msikilizaji, George Musamali anatukamilishia sehemu ya kwanza, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Na kuomba usiondoke, kwani tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Na msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Muribi. Viongozi wa dunia wanatumia shinikizo la kidiplomasia kwa Russia katika mfululizo wa mikutano kuhusu mzozo wa Ukraine, ikiwa ni pamoja na kikao cha hii leo cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kinachofanyika kutoka makao makuu ya umoja huo mjini New York hapa Marekani, ambacho wanadiplomasia wa Marekani wanasema kitatoa fursa kwa maafisa wa Moscow kujieleza katika jukwaa la kimataifa. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa David Monda atatusaidia kutazama kwa kina nini umuhimu wa mkutano wa leo. Lakini kabla hatujakwenda kwake Profesa Monda, kwa sababu haya ni mambo tumeyazungumza kwa muda sasa lakini inaonekana yameingia awamu nyingine, kabla hatujakwenda kwake Monda, namuona tayari yuko kwenye laini ya simu, naomba mtuwie tu kidogo tusikilize ripoti hii ya takriban dakika 2.5 iliyotayarishwa na mwenzangu Hadija Riami.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kiev inataka kuweka kikosi cha wanajeshi mpaka 130,000 wa akiba. Wakati huo huo, Marekani inaendelea kupeleka silaha na risasi nchini Ukraine kufuatia tangazo la Rais Joe Biden kuwa itapeleka kikosi kidogo cha wanajeshi huko Ulaya Mashariki. Marekani ina mpango wa kuikabili Russia kwa vitendo vyake kwenye mpaka na Ukraine katika mkutano wa Jumatatu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa.
The Security Council is unified.
Baraza la Usalama limeungana. Sauti zetu zimeungana na zinaitaka Russia kujieleza. Tunaingia katika mkutano tukiwa tumejitayarisha kuwasikiliza, lakini hatutatetereshwa na propaganda zao, na tumejitayarisha kujibu habari zozote potofu ambazo watajaribu kuzisambaza wakati wa mkutano.
Any disinformation.
Balozi Thomas Greenfield aliongezea kwamba shambulizi la Russia kwa Ukraine linawezekana, na amesema huwezi kuweka wanajeshi 100,000 kama huna azma ya kuwatumia. Katika mkutano wa karibuni na waandishi wa habari mjini Moscow, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov Alisema Kremlin inataka mahusiano ya kuheshimiana na Marekani, lakini aliongeza kile alichokiita kujiingiza zaidi mashariki ndio sababu ya Russia kuwa na wasiwasi. Hapa Washington, mpaka wa Ukraine umekuwa ni fursa isiyo ya kawaida katika umoja wa kisiasa, huku wito ukiongezeka wa kuiboresha iliyokuwa jamhuri ya zamani ya Sovieti.
America always stands for freedom.
Marekani siku zote inasimamia uhuru. Sisi ni nchi ambayo inaamini uhuru wa watu ni lazima uheshimiwe. Hilo ni muhimu, ambapo hadhi ya watu wa Ukraine inahusika, na hivi ndivyo tunavyotaka. Uadilifu wa eneo lao huko katika hatari hivi sasa, ni muafaka kwamba dunia iliyo huru inasimama nao.
Wakati huo huo, silaha zinaendelea kumiminika huko Ukraine kama vile vifaru vya kuzuia makombora vya Uingereza.
Hatutaki kuwa sehemu ya umoja wa Sovieti au himaya ya Russia au shirikisho la Russia. Tunataka kuwa huru. Sisi tuko huru na tunapigania uhuru wetu. Kama Ukraine itashambuliwa na Russia, kwa kweli hawataishia Ukraine. Kwa hiyo ndio maana hii ni kwa maslahi ya Ulaya na dunia ya kidemokrasia, kutusaidia kujitetea wenyewe, lakini pia kutuonyesha kwamba kanuni na sheria za kimataifa bado zinafanya kazi.
Nchi wanachama wa NATO zinaendelea kupeleka misaada na vifaa, wakati mkuu wa NATO hajafuta uwezekano wa kupeleka wanajeshi nchini Ukraine endapo uvamizi utafanyika. Magharibi imeyapuuza madai ya Russia kwamba NATO yaahidi kwa kamwe haitaruhusu Ukraine kujiunga na muungano huo. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riyami kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, kama nilivyokuarifu, ni kwamba tutakuwa na mchambuzi wa siasa za hapa Marekani na za kimataifa, Professor David Monda. Ni mhadhiri wa chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa Marekani. Na sasa naungana nasi kwa njia ya simu. Ameniambia kwamba yuko barabarani, lakini ataweza kuzungumzia swala hili kwa sababu amekuwa akilifuatilia kwa karibu. Professor Monda, kwanza kabisa, imekuwaje kwamba tumefika katika kiwango ambacho hali hii au mzozo huu umefika mpaka kuzungumziwa katika baraza la jumuiya kimataifa, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, ambacho ndicho chombo cha juu zaidi katika mpangilio wote huo wa diplomasia ya kimataifa?
Nafikiria ni kwa sababu jambo hili ni donda sugu kwa amani ya kimataifa, na ya kwamba inahusisha madola makubwa, yani Urusi na Marekani, kuhusu taifa hili la Ukraine. Na tuwajue ya kwamba kitengo kikuu cha kuleta usalama duniani ni baraza la usalama. Kwa hivyo ndiposa ikawa pahala pazuri kwa kuweza kuendeleza mikakati ya diplomasia ili kutatua mbarika hii ya Ukraine na uhasama kati ya Marekani na Urusi.
Sasa hii mara ya kwanza tunazungumzia suala hili, na kumekuwa wakieleza kwamba hali imekuwa tete kwenye mpaka huo. Kufikia wiki iliyopita, hata nchi zingine hasa za Ulaya zikieleza kwamba zinatuma wanajeshi wake katika eneo hilo la mpaka. Lakini kuna hili suala la nchi kama Ujerumani ambayo imekataa kutuma silaha kule Ukraine. Unaona kama hatua hiyo ya Ujerumani itakuwa na athari zipi kwa muonekano wa jinsi muungano wa pamoja ambao unahusisha pia Marekani unavyolishughulikia swala hili?
Nafikiria utatilia Urusi, utasaidia mkono wa Urusi, manake unathibitisha kwamba mataifa ya NATO yana mgawanyiko, sio tu kati ya Marekani na Ujerumani, lakini kwenye serikali ya Ujerumani. Tunajua ni serikali ya muungano, kuna vyama vingi, kuna vyama vya mrengo wa kulia na mrengo wa kushoto. Vile vyama vya muungano huo wa serikali ya Ujerumani vingine havitaki vikwazo vigumu kwa Urusi, na kuna vingine ambavyo vinataka vikwazo vingi dhidi ya Urusi. Kwa hivyo kuna ule mgawanyiko kwenye serikali ya Ujerumani, na pia msimamo wa Marekani pia ni tofauti na ule wa Ulaya. Kwa hivyo ni kama ni chenga chenga za kidiplomasia kwa wakati huu. na kwenda mbele baraza kuu ndipo pahala pazuri angalau kujaribu kutatua mbarika hii.
Mwisho kabisa, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba alikuwa na wasiwasi kwamba huenda Russia ikakataa hata kikao hicho kiendelee. Unahisi, unadhani ni kwa nini Marekani ilifikiri kwamba Russia itakataa kikao ambacho ni muhimu cha kutatua, kujaribu kutatua hali hii?
Urusi lazima itakataa, manake vile umesema kuna mgawanyiko kati ya mataifa haya madola, yani Marekani na wahusika wake, yani Ujerumani na mataifa mengine. Kwa hivyo Urusi unaendeleza tena ule mkono wake wa kidiplomasia. Urusi unaona ya kwamba kuna uhasama kati ya washirika wa NATO na unaweza kususia haya makubaliano ya kidiplomasia ili kwenda mbele waahirishe mikutano hii siku za mbele, na mkono wa Urusi tena wapewe kipaumbele kuendeleza nafsi zao ya kwamba Ukraine haiwezi kamwe kujiunga na NATO, manake hiyo ni hatari sana kwa usalama wa Urusi.
Mwisho kabisa, profesa, najua uko na shughuli nyingi, lakini kwa sekunde chache, nini ambacho tungetarajia sasa kutoka kwa kikao hiki muhimu? Yani hapo kesho, una wewe kama mchambuzi, unaona ni nini ambacho tutakuwa tukisema kilitoka kitu chenye tija ambacho kingekuwa kimetoka kwenye mkutano huu?
Nafikiria ni mkutano wa kuzungumzia mikutano ijayo, ile tunaita talks about talks, ya kwamba fahali hawa wawili Marekani na Urusi watakutana, Urusi ikisusia, basi kutakuwa na majadiliano ambayo yataendelea. Manake tunajua vita vikitokea pale dunia nzima kote, watu wote wataumia. Kwa hivyo kimsingi nafikiria huu ni ubabe na kati ya Marekani na Urusi, na kwenda mbele nafikiria itakuwa mkutano wa kujadiliana mikutano mingine ili kuweza kupata mwafaka ufaao kuleta amani kwenye eneo hiyo.
Ni kushukuru sana Profesa David Monda kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika hii leo.
Nimeshukuru bwana mwenyekiti, asante kunialika.
Naam msikilizaji, na kabla tujatamatisha kipindi hiki, kukueleza tu ni kwamba mkutano wa leo mjini New York unajiri siku chache baada ya onyo kali kutoka kwa nchi za magharibi kwamba Moscow inaweza kuivamia Ukraine wakati wowote kuanzia sasa. Kukataa kwa Moscow na vilevile maombi kutoka kwa rais wa Ukraine kusema kwamba kuna haja ya taharuki zisizo za lazima kumeshindwa kupunguza wasiwasi ambao unazidi kuongezeka. Na washirika wa magharibi wa Kiev, ikiwemo Marekani na Umoja wa Ulaya, wamerudia kutishia kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia kama itaingiza wanajeshi katika mji ama katika nchi ya Ukraine. Lakini Moscow bado inataka NATO kupunguza shughuli zake za mashariki mwa Ulaya, na kwamba isiruhusu kabisa Ukraine kuwa mwanachama wake. Ni baadhi ya masuala muhimu ambayo bila shaka yanazungumzwa hivi leo kwenye kikao hicho mjini New York. Msikilizaji, wakati tukianza kipindi hiki, mkutano huu ulikuwa hujaanza, lakini tumepata nafasi ya kusikia alivyosema muda mfupi tu uliopita balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Hebu tusikie kidogo.
It's not about US and Russia. What this is about is the peace.
Anasema hapo kwamba kwetu sisi mkutano huu si kuhusu Marekani na Russia, ila ni kuhusu usalama na amani kwa nchi ya Ukraine. Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, usimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho, inshallah.